بعد كل اللي بإيدي عملته فيك والعذاب اللي انت شفته في حبي ليك بعد كل اللي بإيدي عملته فيك والعذاب اللي انت شفته في حبي ليك لسه قادر تبقى طيب وتسامحني جاي بنفسك يا حبيبي وبتصالحني كل ده وانا لسه مش هاين عليك لسه قادر تبقى طيب وتسامحني جاي بنفسك يا حبيبي وبتصالحني كل ده وانا لسه مش هاين عليك شوف بإيه ضحيت عشاني وخدت إيه حد غيرك كان هيفضل جنبي ليه لسه قادر تبقى طيب وتسامحني جاي بنفسك يا حبيبي وبتصالحني كل ده وانا لسه مش هاين عليك.